Gli player azatlık radiosi. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanyň durly künjeklerinde ýağ ýanygyň selistelerinin ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Belarusyň mediýasy türkmen taliplerinin kynçylyklary barada habar berdi. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Ermenistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek Nikol Paşinyanyň ýaranlygy ýerki parlament saýlawlarynda ýeňis gazanyp, sesleriň 70%-ny öwregini eýlemegi başardy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä, Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygy" 9-njy dekabrda geçirilen saýlawlarda sesleriň 70.4%-ni alypdyr. Paşinyan indi parlamentdaky köpçülige eýe boldy. Ozal häkimet basında bolan Respublikan Partiýasy 101 agzalyk Milli Assambleýada oran almak üçin gerekli 5% çäginden artyk setleri alyp bilmedi. "Meniň ädimim ýaranlygynyň başga bir bästesi tutjar telekiçi Gagik Sarukyanyň berekette Ermenistan Partiýasy setleriň 8.13%-ni aldy. Taýlawlara set bericileriň 48.16%-i gatnaşdy. Kırgızstanda premier-ministriň ozalky ornbasary korrupsiýa aýplamalarynda tutuk edildi. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti Duýşenbek Zilaliýewiň bi-kanun baýamakda aýplanyp, geçen hepdeniň aýagynda deslapky tutukhana ýerleşdirilendigini aýtdy. Derňewçiler Zilaliýewden deklarasiýa edilmedik $900,000 mali telistelerinin we emläginiň tapylandygyny aýtdylar. Zilaliýew 2017-nji ýylda ençime aýlap Kyrgyzstanyň premier-ministriniň ornbasary bolup işläpdi. Mundan öň ol senagat, energiýa we mineral telistelere baradaky döwlet komitetine ýol başçylyk edipdi. Mundan başga Kyrgyzstanyň ykdysady jenayetlere garşy döwlet gullugynyň azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Azeri Suudy Kyrgyzstanyň gümrük gullugynyň ozalky başlygy Adam Kul Junusowyň ekstradisiýa edilmegi barada hökm çykarypdyr. Junusow 5-nji dekabrda Bakuwyň aeroportunda Kyrgyz resmiýetleriniň haýsy etasynda saklanypdy. Kyrgyz deňewçileri Junusowyň 2013-2016 ýyllar aralygynda gümrük gullugynyň başlygy bolup işlän döwri ýurdun gaznasyna 166 million som, ýagny $2.1 million möçberinde ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasy mundan 2 ay ozal kaytadan açılan Yardanyanyň Jaber Nasip serhet geçilgisinden Siriýadaky 100-lerçe müň adama gumanitar kömegini dasap başlady. BMG-niň gumanitar edarasynyň maglumatyna görä 11.200 tonnalyk kömek 369 ýük ulagy arkaly urustan ezir çekýän 650 müň töweregi Siriýala eltiler. Bu olaryň bir aýlyk harajaty bolar. Siriýa hökümeti serhet geçilgisini 3 ýyldan soň jeňçileriň elinden alyp Oktýabrda onu gaýtadan açypdy. BMG 7 ýyl bäri dowam edýän grazdançylyk kursy sebäpli 13 million ogul Siriýalynyň azyk, suw, däri-dermanlary ýaly telistelere mätäçlik çekýändigini aýdýar. Owanystanda Taliban jeňçileri ýurdun günwatarındaky Farah welaýatynda bir harby posta hüjüm edip, azyndan 8 eskeri öldürdiler. Yerli geňiş agzasynyň beren maglumatyna görä, 3 sagat çeken ok atyşlykdan soň hüjümçiler 9 eskeri zamun alyp tebiti terk edipdirler. Welaýatyň polisiýa sözçüsi çaknaşykda 3 jeňçiniň öldürilendigini, başga-da 4-üsiniň ýaralanandygyny mälim etdi. Talavanın metbuot vekili Twitter hasabında zamun alındı deyilen eserlerin videosunu yerleştirdi. Sonki aylarda Talavan ovan hopsuzluk güçlerine ve hükümet binalarına karşı hücumlarını yayvanlattı. Russiýada 20 aýaly öldürmekde günäli tapylyp 2015-nji ýylda ömürlik türme tutulugyna hökm edilen polisiýa ofitserini başga-da 56 aýaly öldürmek aýyplamalary bilen iltisikli ýene bir ömürlik türme tutulugy berildi. Bu baradaky degişli karary Irkutskyň regional sudy çykardy. Angarsk manyagy atlandyrylan 54 ýaşly Mikhail Popkov Angarsk şäheriniň goluynda ýaşap, polisiýa ofitseri bolup işläpdi. Popkov 2012-nji ýylda tutuk edilipdi. 2015-nji ýylda ol 1994-nji 2000-nji ýyllar aralygynda 20 aýaly öldürmekde günäli tapylyp, ömürlik türme tutulugyna hökm edilipdi. Popkova 2017-nji ýylyň martynda başga-da 59 aýaly öldürmekde aýplama bildirildi.